Dragii mei, spuneam că în fiecare seară, pentru aproximativ 5-7 minute, ne oprim asupra unui gând legat de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Aseară ne-am oprit asupra unei întrebări care suna cam în felul următor: cu cine mă însor sau cu cine mă mărit? Sigur că cei mai mulți dintre noi așteptau anumite lucruri să se spună la această întrebare. Lucrurile au fost puțin deosebite, să zicem așa. În seara aceasta, tot din ale vieții, aș dori să pun o altă întrebare la care să răspund și răspunsul să constituie pentru cei care își doresc, poate, o normă de viață. Întrebarea sună în felul următor: de cine ascult? Aparent, este o întrebare, să-i spunem așa, fără rost. Sau nici nu știu dacă noi oamenii ne-am pus vreodată problema de cine să ascultăm. Copiii, cel puțin dacă stau să mă gândesc la copilăria mea, nu mi-am pus niciodată problema de cine să ascult. După ce am ajuns adolescent sau, mă rog, bărbat tânăr, nici atât nu mi-am pus niciodată problema de cine să ascult. Iar de când sunt însurat, nici atât nu mai îmi pun problema cât de cine să ascult. Da. Parcă lucrurile ar veni de la sine. Cu toate acestea, aș dori în seara aceasta să fac câteva precizări cu privire la a-ți pune această problemă și la a vedea cât este de important de cine asculți. Dacă ar fi să ne întoarcem cumva în viața militară, acolo spiritul de inițiativă este la cote minime sau nu există. Fiecare ostaș ascultă de cineva. Soldatul execută ordinul fruntașului, fruntașul execută ordinul caporalului, caporalul ordinul sergentului, sergentul ordinul sergentului major, și lista poate continua până la ministrul apărării sau la comandantul suprem al forțelor armate. Și nimeni, niciunul dintre ei, n-are niciun fel de problemă de conștiință sau de libertate. Nu, asta e libertatea lor, să asculte unul de altul până la cel mai mare. Lumea în care trăiesc eu și în care trăiești tu, viața în care exist eu și viața în care existi tu, a reevaluat, să spunem așa, criteriile de ascultare și s-au dat diferite verdicte. Trebuie să asculți de cel care are dreptate. E corect? E corect? Trebuie să asculți de cel de care îți depinde pâinea cea de toate zilele, nu? Zic alții. Alții zic că trebuie să asculți de nevastă ca să-ți meargă bine în casă și să n-ai probleme. Nu? Și lista poate continua. Am să încerc să vă spun. Scuzați, m-am uitat una cea mai importantă. Alții zic că trebuie să asculți de Dumnezeu. Corect? Sigur că la toate întrebările acestea pe care vi le-am pus, răspunsurile au fost cât se poate de convenționale. Însă niciunul corect. Uh, Fiecare om este tras la răspundere cu privire la ascultare, dacă a ascultat de cel căruia i s-a poruncit să asculte. Deci niciodată nu voi fi întrebat eu dacă am ascultat de cel care avea dreptate sau am ascultat de cel care n-avea dreptate. Și eu voi fi întrebat dacă am ascultat de cel de care mi s-a poruncit să ascult. Niciodată nu voi fi întrebat dacă am ascultat de cel de care îmi depinde pâinea de fiecare zi sau de un altul. Și dacă am ascultat de cel de care îmi depinde pâinea de fiecare zi, e bine, iar dacă am ascultat de un altul, e rău. Nu! Mie mi se vor pune întrebări cu privire dacă am ascultat de cel de care mi s-a poruncit să ascult. În aceste condiții, dragii mei, dacă ne uităm în regnul animal sau la păsări, la celelalte vietăți de pe pământ, o să vedeți un lucru foarte ciudat, că acolo nu există niciodată confuzie cu privire la ascultare. Niciodată puii mâței mele nu o să asculte de mâța ta, ci o să asculte de mâța mea. Niciodată căței care îi fată cățeaua de la tine din curte nu o să asculte de cățeaua mea, o să asculte de cățeaua ta. Și niciodată puii de la cloșca mea nu o să se adune sub aripile cloștii tale, ci se vor aduna sub aripile cloștii care este mama lor. Adică la acest nivel nu există niciodată vreun fel de confuzie. Confuzia există numai la oameni, pentru că lucrurile au fost atât de mult date peste cap, încât oroarea a devenit virtute. Dumnezeu a poruncit așa: fiecare copil să asculte de tatăl său și de mama sa. Dacă ești copil la casa părinților tăi, Dumnezeu nu te va întreba dacă părinții tăi au avut dreptate sau nu. Și nici nu te va întreba dacă părinții tăi au pretins de la tine lucruri corecte sau necorecte. Și Dumnezeu te va întreba dacă ai ascultat de tatăl tău și de mama ta. Dacă n-ai ascultat de tatăl tău și de mama ta, ești condamnat. Indiferent că tatăl tău sau mama ta ți-a pretins un lucru corect sau incorect. 2. Fiecare nevastă ascultă de bărbat, așa a poruncit Dumnezeu. Dumnezeu nu te va întreba dacă te-a interesat Evlavia. Poate că în altă ordine de idei te va întreba, dar în ordinea aceasta de idei despre care discutăm, nu te va întreba niciodată asta. Nici nu te va întreba dacă bărbatul tău a avut dreptate sau altcineva mai important de nu știu unde n-a avut dreptate sau invers. Nu. Dumnezeu, dacă ești femeie căsătorită, te va întreba dacă ai ascultat de bărbatul tău. Și dacă n-ai ascultat de bărbatul tău, orice bine ai fi făcut, trece în contul disgrației lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L interesează că tu ai avut în minte lucruri mai bune, ci de cine trebuia să asculți și dacă ai ascultat. Cele mai multe probleme între părinți și copii se nasc din cauza că acești copii nu ascultă de părinți. Nu dacă părinții sunt deștepți sau proști. Asta e o altă problemă. Cele mai multe probleme într-o familie se nasc din cauza că nevasta nu ascultă de bărbat. Nu ne interesează dacă bărbatul acesta este Alain Delon sau este John Wayne sau cine ar fi el. Și dacă este bărbatul tău. Și acestea fiind spuse, rămâne bărbatul care își face de cap. Nu, Aici este marea problemă. Dacă luăm lucrurile invers, fiecare ființă care știe care în subordine pe cineva care trebuie să-l asculte, trebuie să-i ceară lucruri de care el să fie responsabil. Așadar, dacă ești tată și mamă și întărâți pe copilul tău la mânie, cazi sub pedeapsa lui Dumnezeu. Dacă ești copil și nu-l asculți, chiar dacă te-a întărâtat la mânie, și tu cazi sub pedeapsa lui Dumnezeu. Greșeala mea nu te disculpă pe tine, dar dacă numai eu greșesc și tu nu, numai eu dau socoteală. Același lucru se pune la nivelul relației dintre bărbat și femeie. Bărbatul, când ia o hotărâre, trebuie să o ia cu responsabilitate. Și el trebuie să fie conștient că dacă soția ascultă de ceea ce zice el și dacă copiii ascultă de ceea ce zice el, el trebuie să răspundă pentru asta. Iar dacă această responsabilitate și o ia în derâdere sau cu superficialitate, e grav. Tu, ca soție și copil, vei fi răsplătit că l-ai ascultat. Dar dacă el și-a nesocotit această autoritate, va fi pedepsit. Și în final, dacă ești bărbat, singura opinie care contează în deciziile tale este opinia textului Scripturii, nu opinia lui Dumnezeu. Pentru că opinia lui Dumnezeu nu există fără text al Scripturii. În aceste condiții, orice bărbat care lasă de înțeles un cuvânt care trebuie să fie ascultat, cuvântul acesta trebuie să reprezinte fidel textul Sfintei Scripturi. Dacă nu reprezintă fidel textul Sfintei Scripturi și soția îl ascultă și copilul îl ascultă și lucrurile ies nepotrivit, nici soția și nici copilul nu va avea nicio vină, dar tu vei plăti scump. În concluzie, dragii mei, nimeni nu va fi judecat pentru că a ascultat de cine trebuie și a făcut un lucru nepotrivit. Și noi vom fi judecați dacă am ascultat sau nu de cine trebuie. Iar ceea ce am făcut cade în responsabilitatea celui de care trebuia să ascultăm. În orice casă unde lucrurile sunt așa, nu vor fi niciodată probleme. Dumnezeu să vă ajute să aveți o casă de felul acesta. Amin. Urmează să mai audiem un popas muzical și apoi să procedem la prelegerea din această seară, care are ca titlu Mari Luminători.
Găsim cărarea spre lumină, fără să avem al Bibliei cuvânt. E adevăr și dragoste divină, e tot ce avem în lume cel mai sfânt. E tot ce avem mai sfânt. În cartea lui e scrisă sfânta lege, d-o ascultăm în veac, nu vom pieri. Cer veșnicii, al său cuvânt rămâne în veșnicii. Noi te-am găsit în pagini de Scriptură, scumpe Iisus, divin Mântuitor, trimite har și Duh fără măsură, să te urmăm, să-ți fim ascultători, să te urmăm, să-ți fim ascultători.
O dată vă spun bună seara tuturor, fiți bine la biserică, fiți bineveniți la biserică și dragostea lui Dumnezeu să umple inimile voastre. Amin. Suntem pentru a treia oară împreună sub această sintagmă, trupul nostru, ruină și restaurare, sau împăcați-vă cu Duhul Sfânt. Și cu fiecare seară care trece, pentru mine este cumva mai complicat, pentru că e prima dată când îmi îndeplinesc, să-i spun așa, sarcina de a ieși din niște tipare ale abordării vieții duhovnicești a oamenilor. Și am decis ca să ies din aceste tipare pentru ca să mă asigur că aflu tot ce zice Dumnezeu și să mă asigur că cel puțin la nivel de propunere puteți să aflați și voi aceste lucruri. Pentru seara aceasta vom aborda un subiect extrem de important, ca să nu zic că definitoriu, un subiect legat strâns de Duhul Sfânt, așa cum este legată, să zicem așa, respirația de plămâni, sângele de inimă, imaginea de ochi și așa mai departe. Aș vrea, dacă se poate, să nu fiți victime la cuvintele inventate din secolul 20 și 21 și în felul acesta să vă refugiați în a nu avea urechi să auziți ce spune Dumnezeu. Puteți cu succes să faceți și invers și nu se va întâmpla nimic. Probabil că în seara aceasta nu se va despărți pământul, probabil că nu va veni foc din cer și probabil că nu suntem în seara judecății de apoi. Dar va fi o zi când se va despărți pământul și va fi o zi când va coborî foc din cer și va fi o zi când va fi judecata de apoi și atunci orice manieră de scuză va fi refuzată. Deschid Sfânta Scriptură în 1-a Epistola lui Pavel către Tesaloniceni la capitolul 5 și citesc unul din versetele cele mai frumoase din dogma despre om. Unul dintre versetele cele mai frumoase folosite pentru discutarea despre ființa umană. Așadar, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23 spune așa: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Acest pasaj al Scripturii este cel care a născut perspectiva trihotomistă a ființei umane, și anume că omul este din duh, din suflet și din trup. Și pentru învățătura aceasta se dau bătălii exagerate în teologie și în studiile biblice. Însă am auzit vorbindu-se despre sfințirea sufletului nostru, am auzit vorbindu-se despre sfințirea Duhului nostru, însă n-am auzit niciodată vorbindu-se despre sfințirea cărnii, adică a trupului. Repet, n-am auzit niciodată. Și având în vedere că trupul acesta este coliba Duhului Sfânt, a neglija sfințirea acestei cărni înseamnă să refuzi să te împaci vreodată cu Duhul Sfânt. Iar a refuza să te împaci cu Duhul Sfânt presupune cu necesitate, cum spuneam în prima seară, să nu mai poți niciodată să te rogi, să nu mai poți niciodată să fii iertat și să nu mai poți niciodată să fii sigilat pentru împărăția lui Dumnezeu. Mesajul din seara aceasta pleacă de la o pildă sau de la o parabolă a celor doi mari luminători. Și aș vrea să citesc pasajul respectiv, să-l explic puțin introductiv, pentru ca prin această parabolă a creației să pot să mă opresc puțin la mine și la voi într-un subiect extrem de neplăcut în secolul 21. În cartea Genezei, la capitolul 1, Dumnezeu notează câteva lucruri cu privire la un specific pe care l-a dat El creației sale. În Geneza, la capitolul 1, începând cu versetul 14, Scriptura spune așa: Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerurilor ca să lumineze pământul. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut pe cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua și luminătorul mai mic ca să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat pe acești doi luminători în întinderea cerurilor, ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra. Parabola din creație aceasta are în vedere soarele și luna. Are în vedere o gestionare dumnezeiască cu privire la lumină, la frumusețe și la rost. Și deși este foarte controversat pasajul acesta, pentru că Biblia ne spune că în ziua întâi Dumnezeu a despărțit întunericul de lumină. Și atunci cum a creat în ziua a cincea soarele și luna? Și să-mi fie iertată forma de exprimare, tot felul de oameni care se simt mai importanți decât sunt, pun întrebări care n-au nicio legătură cu realitatea. N-am de gând să discut subiectul acesta în această seară, ci am de gând să vă deschid, dacă pot, imaginația față de această parabolă. Spune că Dumnezeu a vrut să existe doi luminători care să concretizeze două părți ale realității, partea de zi și partea de noapte. Și zice Dumnezeu a vrut să concretizeze prin acești doi luminători niște semne în care omul să poată vedea vremea, timpul și anii și așa mai departe. Și în urma acestei voințe pe care El și-o exprimă, a așezat pe cer soarele și luna. Soarele să fie caracteristic zilei și luna să fie caracteristică nopții. Și după ce a văzut că lucrurile acestea sunt așa de frumoase și de bune, a încheiat creația acelei zile. De la această pildă, dragii mei, aș vrea să vă spun că lumea secolului 21 va mai exista lumină nu dacă este soare și lună, ci dacă există bărbat și femeie. Aș dori să vă spun că lumea secolului 21 va putea să aibă reprezentarea estetică la care s-a gândit Dumnezeu doar dacă aidoma, ca în această parabolă a creației dintre soare și lună, va continua să existe pe pământ mascul și femelă. Dacă societatea contemporană în care trăim și dacă noi, aliniați la această societate contemporană în care trăim, ne dăm concursul ca să fie diminuată distinția dintre bărbați și femeie, ca să fie diminuată distinția dintre mascul și femelă, este exact ca și cum ne-am dat concursul ca să diminuăm importanța soarelui și importanța lunii. Ceea ce ar duce la o tragedie de tip horror. Chiar dacă lucrurile sunt puse într-o manieră fantastic de punctuală și de controlată, chiar dacă lucrurile sunt puse într-o manieră așa de bine regizată încât să nu existe niciun fel de derapaj, singura realitate care poate să lumineze societatea contemporană spre păstrarea ambientală a existenței ființei umane și spre păstrarea rostului pe care l-a dat Dumnezeu, este ca în societatea contemporană să existe bărbat și femeie. Un lucru care, sau o realitate care n-a fost pusă niciodată sub semnul întrebării ca acum și niciodată societatea n-a luptat nominal împotriva ei ca acum. N-a existat niciodată în istorie o așa răzbunare pe ideea de a exista bărbat și femeie cum există acum. Este aproape imposibil ca cineva să reziste la ciomagul acesta cu care suntem plezniți toți. Este aproape imposibil ca cineva să vadă în demersul acesta ceva rău. Este aproape imposibil ca cineva să surprindă că ceea ce se întâmplă este o alungare a lui Dumnezeu din zona prezenței Lui. Și lucrul acesta nu constituie niciun fel de problemă deocamdată. Însă, dacă vreunul dintre oameni este interesat de mântuire, atunci omul acela care e interesat de mântuire, dacă cumva ești tu, la realitatea aceasta trebuie să tresari ca și cum simți că inima începe să scrape. Adică la acest tip de realitate ce se întâmplă în lumea noastră, ar trebui să intri într-o spaimă și o criză groaznică. Pentru ca nu cumva să fii și tu un purtător al acestei idei. Ca nu cumva să fii și tu un mijloc prin care această mișcare satanistă a secolului 21 vrea să distrugă diferența dintre cei doi mari luminători și vrea să arunce în haos echilibrul ființei umane pe care l-a așezat Dumnezeu. Din păcate, pe drumul acesta eu și cu tine suntem duși foarte în față. Cei dintre noi care nu ne vom opri, urmările vor fi inestimabile, adică nu o să le poți estima. Așa urmări grave vor fi. Scriptura spune așa, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru. În primul rând, a sfinți un trup înseamnă să găsești soluția ascultării prin care trupul respectiv să fie fără cusur. Iar orice trup masculin în care este indusă în vreun fel ideea de feminin, este un trup care are cusur. În consecință, trupul acela nu va fi niciodată pentru Hristos. Și orice trup feminin, în care în vreun fel, nu știm în care, sau în vreo formă, nu știm în care, este introdus în el ideea de masculin, trupul acela nu va fi niciodată pentru niciun motiv al lui Hristos. Deci stăm în fața unei realități zguduitoare. Trupul meu, dacă este compromis din această perspectivă, este un trup destinat focului. Niciodată trupul meu acesta nu va fi al lui Hristos. Și același lucru se întâmplă, sau stă să se întâmple, cu trupul tău, fie că ești bărbat, fie că ești femeie. Aș vrea să procedem la prima problematică a acestei serii, și anume, fără confuzie, dacă ești bărbat și vrei să-ți sfințești trupul sau să ți-l sfințească Dumnezeu, trupul tău trebuie să fie fără confuzie la ceea ce înseamnă dimensiunea lui masculină. Dacă ești femeie și vrei ca Dumnezeu să sfințească trupul tău, trupul tău trebuie să fie fără confuzie la nivelul dimensiunii ei feminine. Nu leșinături și rugăciuni și din astea baliverne care credem noi că le pornim din sufletul nostru rezolvă problema. Nici nu intră în discuție. Dumnezeu este atât de radical la subiectul acesta ca și cum ți-ai băgat degetele într-un circular. Nu vă sfătuiesc să faceți asta, dar uitați-vă la mulți tâmplari care le lipsesc primele două degete sau următoarele două sau toate, mă rog, care dintr-o neatenție când a împins lemnul și a împins mâna în circular. Și circularul fără să aibă niciun fel de simțământ, ia te-a mâna pe loc. Nu există niciun fel de confuzie, la niciun nivel, când vorbești despre trupul masculin și trupul feminin. Iar când spune aici Dumnezeu așa, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și Duhul vostru, și sufletul vostru, și trupul vostru, înseamnă că apartenenți ai mântuirii lui Hristos sunt numai cei a căror trup este exact ceea ce a stabilit Dumnezeu. Fără confuzie. Am ales câteva pasaje din Sfânta Scriptură, sunt enorm de multe, deci vă dați seama că nu pot nici să... mi-ar trebui săptămâni întregi ca să le abordez pe toate. Am ales câteva pasaje din Sfânta Scriptură pe diferite segmente ale vieții mele și ale vieții tale, în care Dumnezeu declară foarte tranșant că un trup masculin este al Lui fără niciun fel de confuzie și un trup feminin este al Lui fără niciun fel de confuzie și doar în această situație poate să-L socotească desăvârșit. 1. În Deuteronom la capitolul 22, în Deuteronom la capitolul 22, Dumnezeu poruncește lui Moise să noteze câteva cuvinte despre ce înseamnă bărbat și ce înseamnă femeie. Și spune așa, Deuteronom 22 cu versetul 5. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească. Și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești. Căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Punct. Încercați să fiți independenți de mâncarea care au mestecat-o alții și au scuipat-o în lingura voastră. Și încercați să vă uitați ce spune Dumnezeu. Dumnezeu nu admite niciun fel de confuzie când vorbește despre desăvârșirea trupului. Și spune, femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească. Și spune clar, bărbatul să nu poarte îmbrăcăminte femeiască. Și pe Dumnezeu nu-L interesează cum se îmbracă scoțienii. Pe Dumnezeu nu-L interesează cum se îmbracă arabii. Pe Dumnezeu nu-L interesează cum se îmbracă europenii. Pe Dumnezeu nu-L interesează cum se îmbracă americanii. El spune foarte deslușit, intenția mea este să sfințesc trupul tău. Iar dacă ești bărbat, trupul tău este sfânt, dacă niciodată și în nicio condiție pe el nu există vestimentație care aduce spre feminin. Și el spune, eu vreau să sfințesc trupul tău de femeie, dar asta înseamnă că niciodată pe trupul tău de femeie nu are ce se caute un obiect vestimentar care te apropie de masculin. Dacă lucrul acesta se întâmplă, trupul tău nu poate fi sfințit. Iar dacă trupul tău nu poate fi sfințit, coliba în care locuiește Duhul Sfânt nu există. Iar dacă această colibă în care locuiește Duhul Sfânt nu există, rezultă cu necesitate că între tine și Duhul Sfânt Dumnezeul există un scandal. Și dacă nu te împaci cu Duhul Sfânt Dumnezeul, mântuirea ta nu există. Pentru că exact cum între lună și soare nu există niciun fel de confuzie, exact așa între bărbat și femeie, Dumnezeu a decis să nu existe nici un fel de confuzie. Trecem mai departe. Nu avem timp să rămânem prea mult. În Coloseni, la capitolul 3, cu 18, Dumnezeu poruncește din nou să fie notat ceva despre bărbat și femeie. Coloseni, capitolul 3, cu versetul 18 și 19. Spune așa: Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. La nivelul relației, nu există niciun fel de confuzie în mintea lui Dumnezeu cu privire la ceea ce înseamnă trup masculin și cu privire la ceea ce înseamnă trup feminin. Și puteți să luați Biblia asta, să o întoarceți pe dos, puteți să o aruncați în foc și să o scoateți înapoi, puteți să o copiați cu mâna și apoi să o xeloxați, niciodată nu veți găsi vreo confuzie la nivelul relației dintre bărbat și femeie în mintea și în cuvântul lui Dumnezeu. Și zice așa textul: Dumnezeul păcii să vă desăvârșească El însuși pe deplin, să vă sfințească și Duhul și Sufletul și trupul. Dacă vrei ca trupul tău să fie sfințit, n-are voie să existe niciun fel de confuzie la nivelul relațional. Trupul masculin este obligat să iubească și trupul feminin este obligat să fie supus. Nu mă interesează ce spun cărțile de educație familială. Nu mă interesează ce spun oamenii de specialitate din Consiliul European. Nu mă interesează ce spun sinoadele ecumenice răsăritene sau apusene. Și nu mă interesează nici măcar ce spune pastorul Coman. Pe mine, Coman, nu mă interesează. Când Dumnezeu vorbește despre sfințirea trupului tău, la nivel relațional stabilește clar că orice trup masculin poate să devină desăvârșit dacă își iubește nevasta. Dacă nu, este un rebut. Și orice trup feminin poate să devină desăvârșit dacă este supus bărbatului ei. Dacă nu, este un rebut. Dar lucrul acesta nu afectează familia. Lucrul acesta nu afectează societatea. Lucrul acesta nu afectează sistemele de gândire sau cele biserice sau cele sociologice. Asta este o problemă extrem de secundară. Cea mai mică neglijență la acest nivel mă pune pe mine și pe voi într-un conflict deschis cu Duhul Sfânt. Iar Iisus Hristos Mântuitorul a precizat irevocabil și o singură dată ca să audă toată istoria omenirii și cerul să audă: dacă cineva hulește pe fiul sau pe tatăl, are iertare. Dar dacă cineva intră în conflict cu Duhul Sfânt, nu mai are iertare nici în viacul acesta și nici în cel viitor. Indiferent de cum ne-am însuși modul de abordare contemporan, indiferent cum ne-am ascunde după cuvintele inventate care să ne stigmatizeze și să ne facă să ne simțim prost: a, cine cum? Ăla e un misogin. Că misogin înseamnă un bărbat care urăște femeia sau cine știe ce înseamnă. Inventarea aceasta sau explozia aceasta de termeni descreierați ai secolului 21 n-au nimic de a face cu ascultarea sau cu neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Eu și cu tine sunt pus în fața acestor termeni ca și cum spuneam mai adineauri, de cine să ascult? Că acești termeni mă compromit și trebuie să găsesc niște soluții ca să mă bandajez. Și pot să fac asta. Și o pot face cu succes. Dar rezultatul este unul singur. Nu mi se va ierta niciodată. Așadar, dacă te interesează sfințirea trupului tău și ești bărbat, niciodată vestimentația ta să nu ducă spre feminin. Și dacă te interesează sfințirea trupului tău ca femeie, niciodată vestimentația ta și aranjarea ta exterioară să nu ducă spre masculin. Dacă lucrul acesta se întâmplă, Duhul Sfânt a plecat. Indiferent ce spune episcopul nu știu care sau mitropolitul nu știu cine sau oricine ar fi el. Dacă te interesează sfințirea trupului tău și ești bărbat, ai obligația dumnezeiască să-ți iubești femeia în orice condiții. Dumnezeu nu spune dacă sau în cazul acesta, nu. Ai obligația să-ți iubești femeia fără niciun fel de comentariu. Numai așa poate să fie sfințit trupul tău. Iar dacă ești femeie, ai obligația să fii supusă bărbatului tău. Nu supusă în termeni în care încearcă cineva să explice. Lăsați poveștile deoparte. Dacă vreți să vă mântuiți, ai obligația să fii supusă bărbatului tău în orice condiții în casa bărbatului tău. 3. În 1 Corinteni, capitolul 7, versetele 3 și 4, Dumnezeu poruncește să fie notate următoarele cuvinte. Spune așa, versetul 3, cred că ajunge. 1 Corinteni, capitolul 7, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă nevasta față de bărbat. Sigur că cu privire la ce urmează să scrie aici mai jos, vom avea o seară separată, poate incendiară în felul ei, mă rog, în sfârșit. Dar acum vreau să vă spun ceva, că un bărbat nu poate să-și îndeplinească datorii de muiere. Și nici o muiere nu poate să-și îndeplinească datorii de bărbat. La Dumnezeu nu există confuzie în chestia asta. Dacă trupul tău vrei să fie sfințit, în casa în care trăiești tu trebuie să îndeplinești niște datorii, îndatoriri masculine. Dacă tu ca bărbat nu-ți îndeplinești îndatoririle masculine, înseamnă că tu ai pocit, ai travestit trupul tău. Și dacă tu ai travestit trupul tău din acest moment, trupul tău nu mai este templul Duhului Sfânt, ci este templul pentru altcineva. Iar dacă trupul tău nu este templul Duhului Sfânt, iertare pentru viața ta nu mai există. În replică cumva, Scriptura continuă și spune, și tot așa să facă și nevasta. Adică dacă ești femeie, tu ai niște îndatoriri feminine în casa ta. Nu ai îndatoriri masculine. Și învață-te să-ți dai palme decât să treci peste asta. Există, de exemplu, unele oficii în casă, de nicăieri, parcă căzute din cer, dar clare. Și vă dau un exemplu religios ca să poate să pricepeți, nu? Există altar de seară sau altar de dimineață, sau ce o fi ăsta, cum o fi, este o slujbă duhovnicească. Nu te supăra, n-am nimic cu nimeni. Dar decât să iei tu inițiativă pentru această lucrare ca femeie, mai bine fugi de acasă. Pentru că ăsta este un oficiu masculin, el este preotul familiei și numai el are voie să ia inițiativa pentru această lucrare. Tu îndeplinește-ți cu severitate îndatoririle tale feminine, pentru că altfel trupul tău nu va putea fi sfințit niciodată. Iar când trupul tău este compromis din această perspectivă, trupul tău nu este templul Duhului Sfânt, Și dacă trupul tău nu este templul Duhului Sfânt, tu nu mai ai iertare niciodată, sub nicio formă și nicio condiție. Pentru că cine intră în conflict cu Duhul Sfânt nu poate să mai fie iertat vreodată și nu poate să fie sigilat vreodată pentru ceruri. Iubiții mei oameni, încercați să vă învățați să luați în serios problema vieții voastre, dacă vă interesează mântuirea. Scriptura spune așa, Dumnezeu El însuși să vă sfințească pe deplin. Și Duhul vostru, am înțeles că toată ziua discutăm despre asta, și sufletul vostru, am înțeles că toată ziua învățăm despre asta și să mai duce sufletul, nu știu, prin ce locuri cu verdeață și ce năzbâtii mai inventăm și așa mai departe, și trupul vostru, oprește-te și puneți întrebarea ce înseamnă ca să am eu trupul meu sfânt ca bărbat. Pentru că nu pot să îmi sfințesc trupul meu masculin feminizându-l. Și nu poți să-ți sfințești trupul tău feminin masculinizându-l. Exact cum nu poți să desăvârșesc imaginea soarelui pocindu-i forma spre lună și exact cum nu poți să perfectezi imaginea lunii pocind-o spre imagine de soare, exact așa. Intervenția prin formă, prin relaționare, prin responsabilitate, de a deforma vraja și desăvârșirea trupului masculin lăsat în Biblie, sau de a poci, de a compromite cumva desăvârșirea trupului feminin lăsat în Biblie, mă pune într-o stare de declarație de război cu persoana dumnezeirii la care nu există iertare. Nu există iertare. În mod normal, dacă secolul 21, oamenii din secolul 21 ar avea o scânteie de înțelepciune, ar trebui să se întâmple pe pământ niște lucruri incredibile. Oricum se întâmplă lucruri incredibile, dar în cealaltă direcție. Și aici zice cum nu se poate mai frumos. Ce bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de bărbat. Și femeia să-și îndeplinească față de bărbat datoria de femeie. Nu-i confuzie, fără confuzie. Haideți să facem un pas mai departe. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 7. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 7. La nivelul reprezentării, zice Scriptura așa. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 7. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Scumpii mei, eu n-am nimic cu nimeni. Nu știu de ce am avut în viața mea câteva momente în care cumva mi-a părut rău că nu m-am născut fată. Simt eu că mi-ar fi plăcut mai mult. Nu știu, abanam, cred că-s nebun. Mă rog, discuția mea nu are niciun fel de legătură cu ideea că întâmplător sau gândit de Dumnezeu eu m-am născut bărbat. Dar aici discutăm despre o problemă de reprezentare. A? Adică atunci când se pune problema ca pe pământul acesta să fie reprezentat bărbatul, întotdeauna este împinsă înainte femeia. Pentru că ea este slava bărbatului. La fel, pe pământul acesta, fie că e vorba de circ, fie că e vorba de ateneu, fie că e vorba de biserică, fie că e vorba de altar, fie că e vorba de ce vrei tu, când se pune problema de reprezentare a lui Dumnezeu, în față este împins bărbatul, pentru că el este slava lui Dumnezeu. Cine? Amețitul ăla? Da, amețitul ăla. Prostul ăla? Da, prostul ăla. Păi da, nici cea mai proastă femeie de pe pământ nu e așa de proastă ca ăsta. Da, și care-i treaba? Care-i treaba? Ce schimbă asta ordinea lui Dumnezeu? Care-i treaba? Păi decât să-l pun pe ăla să-mi facă o treabă care nu mi-o face în 7 zile, pe oricare dintre femeile pe care le am eu la mine la firmă sau la mine la biserică, o face de 100 de ori mai bine treaba aia, de 100 de ori mai repede și de 100 de ori fără niciun conflict. Și cu asta? Rămâne Dumnezeu mincinos pentru că tu ai descoperit chestia asta. Te înșeli, omule. S-ar putea să faci bube când vorbești. Sau s-ar putea să o pățești mai rău. Cuvântul spune așa: Dumnezeu să vă sfințească trupul El însuși pe deplin. Trupul vostru. Iar la nivel de reprezentare, că îți convine sau nu, că vrei sau nu, bărbatul este slava lui Dumnezeu și femeia este slava bărbatului. Punct. Orice derapaj de la chestia asta este o chestie omenească. Și templul Duhului Sfânt este compromis. Și relația dintre tine și Duhul Sfânt se strică. Și dacă se strică, rugăciunea s-a dus, iertarea s-a dus și sigilarea s-a dus și ea. A, noi avem soluții, dar să nu credeți cumva că lui Dumnezeu îi trebuiesc soluțiile noastre. Niciodată. N-avem timp să rămânem, 5. Și cu asta încheiem această parte. La nivelul ordinii, în 1 Timotei, la capitolul 2, Dumnezeu poruncește să fie notate următoarele cuvinte. În 1 Timotei, capitolul 2, citesc începând cu versetul 13 și versetul 14. Spune așa: căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Cred că nu-i bine să citiți mai sus, că veți avea dificultăți. Dragii mei, eu n-am nicio fel de problemă. Nu de aia că sunt bărbat. Când discutăm despre lipsa de confuzie cu privire la trup, discutăm despre o ordine în creație. De ce a ales așa Dumnezeu? Habar n-am. Vreți vreo explicație? N-am niciuna. Un singur lucru pot să vă spun, că eu am decis să-L cred pe Dumnezeu. Dacă voi ați decis să credeți pe altcineva, este numai problema voastră. Iar la nivelul ordinii spune așa: întâi a fost întocmit Adam. Și din acest motiv, și înșiruie Dumnezeu o groază de lucruri de care te sperii în secolul 21. Te sperii dacă nu te interesează Dumnezeu de nicio culoare. Dacă te interesează Dumnezeu, te încânți. Te încânți. Mari luminători, exact cum pe cer, dă sens, dă specific și dă frumuseții zilei soarele. Și exact cum pe cer, dă sens, dă specific și dă culoare serii și nopții, luna, exact așa în societatea secolului 20, deși se aruncă cu noroi pe imaginile acestea, se dă sens societății contemporane acolo unde există trup bărbătesc și trup femeiesc. Și numai acolo există Duhul Sfânt. Unde nu există trup bărbătesc și trup femeiesc, nu există Duhul Sfânt. Să-ți intre bine în cap treaba asta. Trupul vostru, spune Dumnezeu, este templul Duhului Sfânt. Dacă nimicește cineva templul acesta, îl va nimici Dumnezeu. Iar sfințire a trupului înseamnă să te îngrijești să recapete dimensiunile lui desăvârșite la nivel masculin și să recapete dimensiunile lui desăvârșite la nivel feminin. Dacă lucrul acesta este secundar în preocuparea ta, ești un om ratat din punct de vedere al credinței și ești un om ratat din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu și ești un om ratat din punct de vedere al mântuirii, fără niciun fel de obiecție. Zice aici așa, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, nicio confuzie la nivel vestimentar, nicio confuzie la nivel de relație, nicio confuzie la nivel de îndatoriri, nicio confuzie la nivel de reprezentare și nicio confuzie la nivel de ordine. Nici măcar una. Ei, dar pe la începutul secolului al XIX-lea, după ce a început să înflorească umanismul și după ce Revoluția franceză a început să-și spună cuvântul, în istoria omenirii s-a auzit un strigăt legic, universal și fără drum de întoarcere, care suna așa: ajunge! Ajunge cât a zis Dumnezeu. Nu ne mai interesează. Ajunge! Și după strigătul acesta universal de pe planeta Pământ, a început distrugerea soarelui și a lunii, adică a bărbatului și a femeii. Și aș vrea în cele ce urmează să vă spun câteva din lucrurile acestea. Unele întâmplate, altele în perspectivă, pentru cei care doresc să le știe și pentru cei care doresc să-și ființească trupul. Henric al VIII-lea, în anul 1593, a dat tonul mișcării protestante din Anglia, care a rupt jugul dictaturii papale. Și toată lumea mereu face referire la reforma din Anglia, în acest secol, prin care acest bărbat a salvat credința adevărată. Era căsătorit cu Catrine, o femeie frumoasă care a pierdut vreo 3-4 sarcini și pe urmă a reușit să păstreze o sarcină și a născut o fetiță. Și născând o fetiță, la asta a crezut că e și crapă vâna, că nu-i băiat. Și pentru că era un împărat și era și un bărbat bine, a tras cu ochiul în stânga și în dreapta și s-a îndrăgostit de o doamnă pe nume Anne, Și trebuia să se însoare cu ea în nădejdea că aceasta îi va face un băiat care să fie moștenitor la tron și să-și rezolve problema. Și sigur că atunci nu exista căsătorie la primărie, numai la biserică. Și a cerut aprobarea papei să divorțeze. Și sigur că papa i-a spus, îi fi tu împăratul Angliei. Dar de taina cununiei nu s-atinge nimeni, nici măcar tu. Și în momentul în care nu i-a aprobat divorțul și a chemat Consiliul de Coroană și a instituit Biserica Protestantă Anglicană. Pe cei care au fost împotrivă i-a condamnat pe viață la închisoare, iar dintre vârfuri cei care au fost mai duri i-a decapitat în piața castelului, le-a tăiat capul. Și în același an a poruncit să fie tipărită scriptura în Anglia ca toți oamenii să o aibă pe masă. Și astfel a instituit el posibilitatea divorțului la creștini. Pentru că până atunci așa ceva nu exista. În 1920, această biserică anglicană, una dintre cele mai prestigioase biserici ce există protestante din lume, a hirotonit prima femeie ca preot. Au spus că nu este o greșeală biblică, pentru că Biblia zice că n-ai voie să fii episcop. Iar dacă femeia este sub ordinea unui bărbat, atunci înseamnă că Biblia este corectă și împlinită. Iar anul acesta, după ultimul sinod, au hirotonit prima femeie episcop, pentru că nu mai contează nimic. Lumea secolului 21 continuă să strige, ajunge! Ajunge ce a zis Dumnezeu, să nu mai auzim! Și acum dați-mi voie să vă spun, orice acceptare de către un bărbat de a îndeplini o slujbă care îi se cuvine numai femeii este echivalentă cu intervenția în trup de a deveni travestit, adică nici femeie și nici bărbat. Iar travestitul, indiferent câte texte din Biblie o să-mi aduceți și indiferent câte o să-mi vorbiți voi despre dragostea lui Dumnezeu, este un fel de ființă care nu va mai avea acces la iertare și la harul lui Dumnezeu niciodată. A accepta ca femeie să-ți însușești prerogativele unui bărbat este echivalent ca și cu o operație de schimbare de sex, care este la modă astăzi. Și orice bărbat care se operează și schimbă sexul și își face sân și își face organe genitale femeiești, și orice femeie care își face o operație transexuală și se transformă în bărbat, renunțând la formele ei feminine și prin operație chirurgicală, făcându-și organe genitale masculine, se pune într-o situație în care această arătare, că nu pot numi ființă, nu poate să mai aibă niciodată, pentru niciun motiv, în nicio conjunctură, acces la harul lui Dumnezeu. S-a încheiat pentru totdeauna. Iar această corespondență din cadrul cărnii și al trupului, în cadrul comportamentului care nu mi-e caracteristic prin creație mie ca bărbat, sau în cadrul comportamentului care nu mi-e caracteristic prin creație mie ca femeie, mă pune într-o situație în care nu mai pot să accept spre harul lui Dumnezeu niciodată. Pentru că la Dumnezeu nu există niciun fel de confuzie. Am fost la alegeri într-o biserică și s-a propus la funcția de prim diacon, s-au dat mai multe nume pe bilețele. Și cele mai multe propuneri pentru prim diacon s-au făcut în dreptul unei surori. Adică sora să fie prim diacon. Nu e la spitalul numărul 9, e într-o biserică. Și eu n-am mai putut să vorbesc. Îi zic la comitetul de propunere, zic că e vorba de funcția de prim diacon. Prin sine numele este masculin, diacon, nu diaconeasă. Da, sora asta așa de bine se descurcă. Bine. Zic, totuși, dacă vreți, mai reluați o dată în calcul dacă se poate face așa ceva. Și dacă voi vreți, eu nu fac niciun uz de autoritatea mea de păstor, puneți ca prim diacon o femeie. Nu știu unde se va ajunge, pentru că situația e un pic mai pute mai tare decât simțim noi. Dar vă spun, distinse Doamne, refuzați orice slujbă care nu vă aparține, chiar dacă vă dau îngerii din ceruri, pentru că veți pieri. Distinși bărbați, refuzați orice lucru care nu vă aparține ca bărbați, indiferent cine vi-l propune, chiar dacă arhanghel vin și vi-l propun, refuzați-l pentru că veți pieri. A sfințit trupul înseamnă să-i redai la nivel de perfecțiune masculinitatea dacă e bărbat și feminitatea dacă este femeie. Mari luminători. Nu știu cum gândiți voi. Mie mi-e foarte greu să decid dacă e mai frumos soarele sau dacă e mai frumoasă luna. Sau nici nu pot. Nu știu cum sunteți voi, dar mie mi-e foarte greu să decid dacă e mai bună partea de zi în care e soare sau partea de zi în care e lună. Nu pot să decid asta. Știu doar că dacă la nivelul parabolei din creație, vis-a-vis de soare și lună, Dumnezeu ar permite un minim de confuzie, s-ar petrece un cataclism încât am pierit cu desăvârșire toți și instant. Și vreau să vă spun în calitate de slujitor al lui Hristos că exact de aceeași amploare este cataclismul în care încurajăm cea mai mică confuzie la nivel dintre bărbat și femeie. Ce v-am spus eu acum este total împotriva tuturor legilor europene și americane. Ceea ce v-am spus eu acum mă discreditează la modul absolut în societatea europeană și americană. Dar ceea ce v-am spus eu acum, înainte să vă spun eu, a spus Dumnezeu. Și eu și cu voi avem de ales între Dumnezeu și societatea contemporană. Dacă vă interesează harul lui Hristos, reduceți și prin puterea Lui eliminați orice confuzie la nivel de bărbat și femeie. În casa ta să se vadă frumos soarele și luna. În biserica aceasta din Nazna, când intră cineva, să se vadă frumos soarele și luna. Atunci va fi binecuvântare. Dacă asta nu e, totul este o batjocură. Nu la adresa unei tradiții, ci la adresa Duhului Sfânt, Dumnezeul. Iar batjocura adusă la adresa Duhului Sfânt, Dumnezeul, este una care nu se va mai ierta niciodată. Amin.